អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាពីព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូកទី15ខ1ដល់ជំពូកទី16ខ3ចា៎ដើម្បីយល់អំពីព្រះគម្ពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក15ខ1ដល់ជំពូក16ខ1ដល់ខ3ជំពូក15បើវចនាមានចំណងជើងថាបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវវិនាសសាបសូន្យឡើយជនដែលបំពានថ្ងៃឈប់សម្រាកត្រូវមានទោសដល់ស្លាប់ខ្សែអំបោះពពតីមេឃនៅពេលនេះពួកសាសអ៊ីស្រាអែលដែលលោកម៉ូសេបានដឹកនាំពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្លូវពុះជា2ម្ដុំភូមិកាដេសបានីផ្លូវមួយបែកទៅកាន់ទឹកដីសន្យាឯផ្លូវមួយទៀតគឺបែកទៅទីរហោស្ថាននៅក្នុងពេលដែលយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តយកការណាមួយដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវរមែងមានការពិបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណាស់ពិសេសចំពោះយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់គ្រាដែលយើងដើរមកដល់ផ្លូវបំបែកយើងពិបាកនឹងសម្រេចចិត្តថាតើផ្លូវមួយណាដែលយើងគួរដើរដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយឡែកពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលវិញការសម្រេចចិត្តរបស់គេគឺច្បាស់លាស់ដូចជាពន្លឺថ្ងៃនៅពេលដែលគេឈប់សំចតនៅភូមិកាដេសបានីគេមានផ្លូវតែ2គត់ផ្លូវមួយគឺបែកទៅទឹកដីសន្យាដោយជំនឿហើយផ្លូវមួយទៀតត្រូវបែរក្រោយត្រឡប់ទៅតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទីរហោស្ថានដោយសារគេមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងករណីនេះពួកសាសអ៊ីស្រាអែលសម្រេចចិត្តធ្វើខុសបានជាគេនាំគ្នាដើរត្រឡប់ទៅកាន់ទីរហោស្ថានវិញពីព្រោះតែគេមិនបានជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឡើយនៅពេលដែលគេនាំគ្នាដើរតម្រង់ទៅកាន់ទីរហោស្ថានគេបដូរគំនិតថាគេនឹងត្រឡប់ចូលមកកាន់ទឹកដីសន្យាវិញគេយល់ឃើញថាទីក្រុងទាំងឡាយនិងមនុស្សដែលមានមាឌធំដូចជាយក្សនៅក្នុងទឹកដីសន្យាมันពិបាកជាងផ្លូវដែលគេដើរនៅក្នុងទីរហោស្ថានទីដូច្នេះហើយគេនាំគ្នាតាំងចិត្តដើម្បីត្រឡប់ចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាវិញកិរិយាដែលគេប្រព្រឹត្តបែបនេះมันមែនជាសកម្មភាពសម្ដែងពីជំនឿរបស់គេទេកិរិយារបស់គេគឺពឹងផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ដែលគេបានដើរអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅក្នុងទីរហោស្ថានការតាំងចិត្តគឺជាកិរិយាដែលសម្ដែងអំពីការមិនទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ពោលគឺគេមិនមែនសម្រេចចិត្តដោយជំនឿនោះឡើយមានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានតួនាទីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមួយនៅពេលដែលគាត់ទើបនឹងខ្ចីលុយគេទិញផ្ទះទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ដាក់ផ្ទះរួចហើយគាត់ក៏ត្រូវអស់ការងារធ្វើល្មមគាត់សួរសំណួរដល់គ្រូគង្វាលរបស់គាត់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យការនេះកើតឡើងដល់ខ្ញុំលោកគ្រូគង្វាលបានជម្រាបដល់គាត់ថាកាលមុនពេលដែលលោកទិញផ្ទះលោកបាននិយាយថាលោកមិនដឹងថាផ្ទះនេះជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតតំបន់ដែលលោករស់នៅនេះលោកមិនសូវជាចូលចិត្តផងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏លោកសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែទិញផ្ទះនេះឲ្យបានឥឡូវលោកបែរជាមកបន្ទោសដល់ព្រះទៅវិញតើរឿងនេះជារឿងជំនឿឬមួយជារឿងការតាំងចិត្តលោកបានឆ្លើយត្រឡប់មកកាន់គ្រូគង្វាលវិញថាកាលនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំទិញផ្ទះរួចហើយព្រះជាម្ចាស់ពិតជាប្រទានពរដល់ខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំបានសូមព្រះអង្គអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នជាទីបំផុតក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយើងត្រូវប្រយ័ត្នថាតើយើងដើរដោយជំនឿឬដោយការតាំងចិត្តបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺស្ថិតនៅចន្លោះជំនឿហើយនឹងការតាំងចិត្តលោកអ្នកត្រូវរង់ចាំព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យដឹងពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គច្បាស់លាស់មុននឹងយើងសម្រេចធ្វើកិច្ចការណាមួយឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់កន្លែងដែលយើងចែកកាន់ព្រះគម្ពីរជនកណនីពីជំពូក15ដល់ជំពូក25ហើយក្នុងមួយវគ្គធំនេះយើងក៏សូមដាក់ចំណងជើងថាការរអាក់រអួលការរាវរកផ្លូវនិងការរករឿងនៅក្នុងទីរហោស្ថាន នៅភូមិកាដេសបានីព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដោយឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាដើរត្រឡប់ទៅកាន់ទីរហោស្ថានវិញតាមចិត្តដែលពួកគេបានជ្រើសរើសនៅក្នុងទីរហោស្ថានបទពិសោធន៍របស់ពួកគេដែលដើរបែរទៅជាដេកដួលគេឈានជើងដើរបែកឈាមជោគគេធ្វើទីបន្ទាល់បែរជាទទួលនឹងការស្ដីបន្ទោសគេធ្វើសង្គ្រាមបែរជាត្រូវគេសង្គ្រប់គេនាំគ្នាច្រៀងតែគេមានចិត្តច្រេះចាប់គេនាំគ្នាធ្វើកិច្ចការតែគេធ្វើឲ្យកុនខ្លួនទៅវិញសប្ដថ្ងៃនេះយើងមិនគួរនិយាយរឿងនេះទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាសក្តីពិតដែលបានកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបយើងដើរមកដល់ចំណុចផ្លូវបែកជា2យើងមិនដឹងថាផ្លូវណាមួយជាផ្លូវរបស់ព្រះហើយផ្លូវណាជាផ្លូវដែលនាំយើងទៅរកទីរហោស្ថាននោះឡើយនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពយ៉ាងដូច្នោះយើងក៏តាំងចិត្តថាទោះបីដើរកាត់ទីរហោស្ថានក៏ត្រូវតែដើរទៅដែរលុះយើងសម្រេចចិត្តដើរតាមផ្លូវទៅកាន់ទីរហោស្ថានយើងក៏ជួបជាមួយនឹងភាពរអាក់រអួលយើងជួបនឹងការប្រឹងរាវរកផ្លូវយើងជួបនឹងការរករឿងមិនតែប៉ុណ្ណោះបទពិសោធន៍ដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជួបប្រទះនៅក្នុងទីរហោស្ថានយើងក៏ជួបប្រទះយ៉ាងដូច្នោះជារៀងរាល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវស្គាល់ឲ្យដល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាចាំបាច់មុននឹងយើងឈានដើរទៅតាមផ្លូវណាមួយពេលដែលយើងដើរមកដល់ចំណុចផ្លូវបំបែកម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងជំពូក15ដល់ជំពូក25គឺជារយៈពេលដែលស្ងៀមស្ងាត់ជាទីបំផុតក្នុងរយៈពេលនេះយើងមិនឃើញមានហេតុការណ៍អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេបើមានហេតុការណ៍មួយឬក៏ពីរកើតឡើងក៏យើងមិនឃើញថាហេតុការណ៍ទាំងនោះមានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងគ្នាដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងសង្កេតឃើញមានលក្ខណៈទូទៅដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាប្រព្រឹត្តក្នុងរយៈពេលនោះនៅក្នុងជំពូក33យើងឃើញមានហេតុការណ៍ដែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញហេតុការណ៍អ្វីដែលលើសពីនេះដែលល្មមគួរឲ្យយើងយកមកចាត់ទុកជាការបាននោះឡើយរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេនាំគ្នាបង្ខាតពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ច្រើនណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក5យើងសង្កេតឃើញថាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមិនបាននាំគ្នាកាត់ស្បែកកូនរបស់ពួកគេទេដោយសារហេតុការណ៍នោះយើងសន្និដ្ឋានថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនបានបំពេញបំណងប្រហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលសន្យាជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងសង្កេតឃើញថែមទៀតថាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមិនបានថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយព្រះគម្ពីរអេម៉ូសចំពុក5ខ25បានបញ្ជាក់ថាឱពួកវងអ៊ីស្រាអែលអើយឯងយ៉ាញ់បូជានឹងដង្វាយម្សៅដែលឯងរាល់គ្នាបានថ្វាយនៅទីរហោស្ថានក្នុងរវាង40ឆ្នាំនោះតើបានថ្វាយដល់អញពិតឬយ៉ាញ់បូជាទាំងអម្បាលម៉ានោះគឺសុទ្ធតែជាគ្រឿងសក្ការៈដែលចង្អុលសម្ដៅទៅរកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំគេមិនបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាណាមួយឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបែរជានាំគ្នាថ្វាយបង្គំរូបព្រះទៅវិញព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក5ខ26បានបញ្ជាក់ទៀតថាអើឯងរាល់គ្នាបានលីសែងបារម្ភនៃម៉ូឡុកជាព្រះរបស់ឯងនិងគីយុនជារូបព្រះរបស់ឯងព្រមទាំងផ្កាយរបស់ព្រះដែលឯងរាល់គ្នាបានធ្វើសម្រាប់ខ្លួនវិញចំណែកឯលោកស្តេផានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថានៅក្នុងគ្រាដែលគេវង្វេងក្នុងទីរហោស្ថានគេមិនបានស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឡើយសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ42និងខ43ដូច្នេះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលมันមានសក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ក្នុងខណៈពេលដែលគេវង្វេងនាទីរហោស្ថានឡើយរយៈពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលស្នាក់នៅក្នុងទីរហោស្ថានបន្សល់ទុកនៅមេរៀនជាច្រើនសម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទយកមកអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សលោកគ្រាន់តែជាជនដែលស្នាក់នៅព្រមទាំងជាសាសដតីនៅក្នុងលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះពិភពលោកយើងសពថ្ងៃនេះប្រៀបឧបមាដូចជាទីរហោស្ថានបើយើងសម្លឹងទៅកាន់ទីក្រុងទំនើបទំនើបជាច្រើនគឺយើងយល់ថាទីក្រុងទាំងនោះមិនមែនជាទីរហោស្ថានទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះទាំងទីក្រុងទំនើបដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយក៏ព្រះទតមើលមកឃើញថាជាទីរហោស្ថានទៅទីចំណែកឯអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងគ្រាន់តែជាពពួកជនដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរកាត់ពិភពលោកនេះក្នុងខណៈពេលមួយរយៈតែប៉ុណ្ណោះយើងគឺជាជនពនិច្ចរនិងជាសាសដតីសម្រាប់លោកីនេះកម្មវិធីរបស់យើងចង់បញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលនៃកំហុស របស់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលយើងឃើញមានពណ៌នានៅក្នុងជំពូក15កំហុសរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគ្រាន់តែបង្អាក់ព្រះពររបស់ព្រះមួយរយៈពេលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកំហុសនេះមិនអាចធ្វើឲ្យផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវសាបសូន្យនោះឡើយពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបែរត្រឡប់ទៅកាន់ទីរហោស្ថានព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាតាមពិតសាសនេះត្រូវទៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាទីហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាយ៉ាងដូច្នោះគឺហាក់ដូចជាត្រូវកើតមានរួចបាត់ទៅហើយហេតុការនេះមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលយើងឃើញមានបទទំនាយផ្សេងផ្សេងដោយបទទំនាយទាំងនោះថ្លែងនៅក្នុងគ្រាអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែកាលវេលានោះនឹងកើតឡើងនាអនាគតកាលវិញនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់អ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលរួចហើយនោះនឹងកើតមានឡើងឯការកើតឡើងនោះទៀតសោតមិនមែនជាថ្ងៃម្សិលទេគឺកើត1000ឆ្នាំពីក្នុងពេលឥឡូវនេះទៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវវិនាសសាបសូន្យឡើយព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក15ខ1និងខ2ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកាលណាឯងរាល់គ្នាបានចូលទៅក្នុងស្រុកដែលអញនឹងឲ្យទុកសម្រាប់ជាទីលំនៅរបស់ឯងព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលអំពីការិយកិច្ចដែលគេត្រូវធ្វើនៅពេលដែលគេចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យា40ឆ្នាំក្រោយមកពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចំនួនក្រោយនាំគ្នាចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យារួចហើយគេនាំគ្នាធ្វើការដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់គឺជាការដដែលដែលពួកឪពុកម្ដាយរបស់គេបានបោះបង់ចោលព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក15ខ3និងខ4ហើយចង់យកសត្វពីហ្វូងគោឬពីហ្វូងចៀមដើម្បីនឹងថ្វាយជាដង្វាយដុតដល់ព្រះយេហូវ៉ាទោះបើជាដង្វាយដុតឬជាយ៉ាញ់បូជាលាបំណន់ឬជាដង្វាយថ្វាយដោយស្ម័គ្រពីចិត្តឬដែលថ្វាយនៅថ្ងៃបុណ្យកំណត់ក្តីទុកជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះអ្នកណាដែលថ្វាយដង្វាយរបស់ខ្លួនដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្រូវតែយកម្សៅយ៉ាងម៉ត់មួយខ្ញឹងថ្វាយជាដង្វាយម្សៅលាយដោយប្រេងពីកំប៉ុងព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលថ្វាយដង្វាយដែលមានខ្លឹមសារសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេរៀងរាល់ថ្ងៃថ្វាយដល់ព្រះអង្គព្រេងដែលគេយកទៅប្រើសម្រាប់ថ្វាយដង្វាយនោះគឺជារូបភាពនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ5យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយកស្រាទំពាំងបាយជូរពីកំប៉ុងសម្រាប់ជាដង្វាយជ្រូកជាមួយនឹងដង្វាយដុតដង្វាយជ្រូកជារូបភាពនៃសេចក្តីអំណរក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ត្រង់នេះគឺបញ្ជាក់ថាថ្វីត្បិតមនុស្សជំនាន់ឥឡូវនេះកំពុងថ្វាយបង្គំរូបព្រះប៉ុន្តែនៅចំនួនខាងមុខទៀតក្រោយដែលបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដហើយគេនឹងបែរត្រឡប់មកថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងអស់ពីចិត្តរបស់គេវិញដង្វាយទាំងនេះសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកណាដែលបែរមករកព្រះអង្គនៅគ្រាអនាគតកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបសួរដល់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះថាតើថ្ងៃអាទិត្យហើយនិងថ្ងៃច័ន្ទលោកអ្នកស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាដែរឬទេនៅថ្ងៃអាទិត្យលោកអ្នកប្រហែលជាខំប្រឹងប្រែងធ្វើខ្លួនឲ្យបានល្អពេលចូលទៅកាន់ព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរៀងរហូតទៅលោកអ្នករស់នៅប្រៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែហិនវិនាសតើជីវិតរបស់លោកអ្នកមានលក្ខណៈបែបនោះឬមួយក៏យ៉ាងណាតើពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍លោកអ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះរបស់លោកីដែរឬទេតើលោកអ្នករស់ជាជីវិតបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃអាទិត្យរួចហើយខុសពីថ្ងៃអាទិត្យលោកអ្នករស់នៅដោយមនុស្សកំពុងតែហិនវិនាសឬមួយក៏យ៉ាងណាយើងក៏សូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចង់យាងជាមួយនឹងលោកអ្នកចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែរព្រះអង្គចង់ឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំមានភាពបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃអាទិត្យក៏ដូចជាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ខាងក្រោមនេះព្រះអង្គម្ចាស់ក៏មានបន្ទូលអំពីច្បាប់ទាំងឡាយដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលរួចហើយស្ដីអំពីអំពើបាបមិនដឹងខ្លួនដែលមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក15ខ24ដល់ខ26បើសិនជាការកំហុសនោះបានធ្វើដោយឥតដឹងឥតមានអ្នកណាមួយក្នុងពួកជំនុំបានដឹងសោះនោះពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាត្រូវថ្វាយកូនគោឈ្មោលមួយទុកជាដង្វាយដុតសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងដង្វាយម្សៅនិងដង្វាយជ្រូកតាមរបៀបនោះផងហើយពពែឈ្មោលមួយសម្រាប់ជាដង្វាយលួសបាបដែរត្រូវឲ្យសង់ថ្វាយឲ្យធួននឹងពួកជំនុំនៃកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នានោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យគេត្បិតការនោះជាការកំហុស តែគេបានយកដង្វាយគេមកហើយគឺជាដង្វាយដុតថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងដង្វាយលួសបាបនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយព្រោះការកំហុសរបស់គេនោះពួកជំនុំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នានិងពួកអ្នកដទៃដែលស្នាក់នៅកណ្ដាលគេនឹងបានរួចចាក់ទោសហើយត្បិតបណ្ដាជនទាំងឡាយបានធ្វើបាបនោះដោយឥតដឹងសោះអំពើបាបទាំងឡាយណាដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តដោយមិនដឹងខ្លួនព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអំពើបាបដែរកាលណាយើងនិយាយមកដល់ចំណុចនេះមានអ្នកខ្លះគេសួរថាបើមនុស្សមិនដែលលើដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវសោះតើអ្នកនោះគេចរួចពីស្ថាននរកបានដែរឬក៏អត់យើងសូមឆ្លើយថាមនុស្សដែលមិនអាចគេចរួចពីស្ថាននរកបានមិនមែនដោយសារគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយមិនដឹងខ្លួននោះទេគេត្រូវបាត់បង់ឆ្ងាយពីព្រះជារៀងរហូតពីព្រោះគេជាមនុស្សមានបាបពីកំណើតមកអំពើបាបដែលមិនដឹងខ្លួនត្រូវតែយកដង្វាយមកបង់ជំនួសទើបរួចខ្លួនអ្នកដែលមិនធ្លាប់លឺដំណឹងល្អក៏ត្រូវធ្លាក់ទៅកន្លែងបាត់បង់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដែរពីព្រោះគេជាមនុស្សមានបាបស្រេចទៅហើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខំសັບស្ាយព្រះបន្ទូលដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបអាចសម្រេចចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវផងប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងមនុស្សដែលបាត់បង់មិនដែលចង់ស្ដាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកដើម្បីស្វែងរកនិងសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលបាត់បង់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែវង្វេងឆ្ងាយចេញពីព្រះមនុស្សកើតមកមិនស្គាល់ព្រះដែលបង្កើតខ្លួនមកដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងមនុស្សដែលមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់មិនមានចិត្តចង់ស្គាល់ព្រះទេបើលោកអ្នកមិនជឿសូមយកដំណឹងល្អទៅប្រាប់មនុស្សដែលមិនធ្លាប់ឮដំណឹងល្អចោះបើគេមិនប្រកែកប្រណាំងថាគេមិនចង់ស្ដាប់ដំណឹងនេះទេនោះសូមបន្ទោសយើងខ្ញុំទៅនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីជនដែលបំពានច្បាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកត្រូវមានទោសដល់ស្លាប់ព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក15ខ32ដល់ខ36កាលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីរហោស្ថានគេឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែរើសអោសនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឯពួកអ្នកដែលឃើញក៏នាំទៅឯម៉ូសេនិងអេរ៉ុនហើយនឹងពួកជំនុំទាំងអស់គេឃុំអ្នកនោះទុកពីព្រោះមិនទាន់បានសម្ដែងឲ្យដឹងជាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចនៅឡើយនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេថាត្រូវសម្លាប់អ្នកនោះចោលទៅជាកំខានត្រូវឲ្យពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាចោលនឹងថ្មនៅឯក្រៅទីដំឡើងត្រសាលទៅដូច្នេះពួកជំនុំក៏នាំទៅឯក្រៅទីដំឡើងត្រសាលចោលនឹងថ្មឲ្យស្លាប់ទៅដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកម៉ូសេទោះកំហុសនេះគឺធ្ងន់ពីព្រោះអ្នកណាដែលមិនព្រមឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ញែកឲ្យឈប់សម្រាកអ្នកនោះត្រូវទោសដល់ស្លាប់ច្បាប់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះគឺជាច្បាប់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមច្បាប់នៃក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការមនុស្សលោកគ្រប់រូបមិនអាចគេចរួចពីការបំពានលើច្បាប់ឈប់សម្រាកនេះបានទេដូច្នេះហើយទើបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកសង្គត់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដែលយើងបានបំពានច្បាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកជាប្រចាំពេលនេះយើងពិចារណាអំពីខ្សែអំបោះពណ៌ផ្ទៃមេឃព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក15ខ37ដល់ខ41ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាត្រូវឲ្យធ្វើរំយោលនៅជាយអាវខ្លួននៅអស់ទាំងដំណរតរៀងទៅហើយត្រូវមានខ្សែពណ៌ផ្ទៃមេឃជាប់នឹងរំយោលនៅគ្រប់ទាំងជាយអាវរបស់គេនោះនឹងបានសម្រាប់ជារំយោលឲ្យឯងរាល់គ្នាមើលដើម្បីឲ្យនឹកចាំពីអស់ទាំងបញ្ញត្តិនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងប្រយោជន៍កុំឲ្យឯងរាល់គ្នារកតាមតែចិត្តនិងភ្នែកឯងដែលនាំឲ្យឯងផិតទៅតាមនោះឡើយគឺឲ្យឯងរាល់គ្នាបាននឹកចាំព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់អញហើយឲ្យបានបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះនៃឯងវិញអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលបាននាំឯងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាព្រះនៃឯងអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលគេត្រូវយកអំបោះពណ៌ផ្ទៃមេឃមកចងដើម្បីកត់សម្គាល់ថាគេនឹងជារាជរបស់ព្រះអំបោះពណ៌ផ្ទៃមេឃគឺជាពណ៌នៃស្ថានសួគ៌អ្នកណាដែលព្រមពាក់អំបោះពណ៌ផ្ទៃមេឃគឺអ្នកនោះឯងដែលព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានសញ្ជាតិនៅស្ថានសួគ៌ក្នុងគណៈពេលដែលគេកំពុងតែរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅលើផែនដីនេះគ្រីបរិស័ទជាច្រើនរូបត្រូវទទួលស្គាល់ថាតើជីវិតរបស់ខ្លួនមានដៅខ្សែពណ៌ផ្ទៃមេឃហើយឬនៅខ្សែពណ៌ផ្ទៃមេឃគឺសំដៅពីឋានៈដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា ពេលដែលយើងបានត្រឡប់មកជាកូនរបស់ព្រះអង្គយើងមានសិទ្ធិក្លាយត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះដោយសារយើងជឿនិងទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ12បានចែងថាប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី16ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាការបះបោទាស់នឹងអំណាចស្ថាប័នការរអ៊ូរទាំលើកទី6នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាមានការស្ងៀមស្ងាត់នៅឯទីរហោស្ថានប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញមានហេតុការណ៍ខ្លះៗដែលកើតឡើងដោយដុំដែរចាប់ពីជំពូកទី16រហូតដល់ជំពូកទី19យើងឃើញថាមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងការតែងតាំងនាទីរបស់សង្ឃនៅក្នុងជំពូកទី16មានការបះបោមួយដែលបង្កឡើងដោយពួកកូនចៅកូរ៉េនៅក្នុងជំពូកទី17យើងឃើញថាដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនបានបែកជាសន្លឹកនឹងផ្កាជំពូកទី18មានបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីតួនាទីជាសង្ឃរីឯជំពូកទី19វិញគឺតាក់ទងជាមួយនឹងដងវាយដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការបះបោទាស់នឹងអំណាចស្ថាប័ននៅក្នុងជំពូកទី16មានការរអ៊ូរទាំ2លើកការរអ៊ូរទាំទី1នៅក្នុងជំពូកនេះគឺជាលើកទី5រីឯការរអ៊ូរទាំទី2នៅក្នុងជំពូកនេះគឺជាការរអ៊ូរទាំលើកទី6ដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើទាស់ទទឹងជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេគេអាចចែកគ្រាដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលវង្វេងនៅក្នុងទីរហោស្ថានតាមកាលវេលាដែលគេរអ៊ូរទាំក៏បានដែរការរអ៊ូរទាំដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងជំពូកទី16នេះគឺជាការរអ៊ូរទាំស្ដីអំពីរឿងតែងតាំងសង្ឃអ្នកដែលជាមេដែលនាំការបះបោនេះគឺលោកកូរ៉េដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងគណៈសង្ឃតែម្ដងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក16ខ1ដល់ខ3រីឯកូរ៉េជាកូនយិតសាដែលជាកូនគេហាត់ក្នុងពូជលេវីព្រមទាំងដាថាននិងអប៊ីរ៉ាមជាកូនអេលៀបហើយនិងអូនជាកូនពេលេតក្នុងពួកកូនចៅរូបេនគេលើកគ្នានៅមុខម៉ូសេជាមួយនឹងមនុស្ស250នាក់ក្នុងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលសុទ្ធតែជាកំពូលលើពួកជំនុំជាមនុស្សរើសតាំងក្នុងពួកគេហើយក៏មានល្បីឈ្មោះផងអ្នកទាំងនោះប្រជុំគ្នាទាស់នឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនដោយពាក្យថាអ្នកយកអំណាចលើខ្លួនហួសពេកណាស់ត្បិតពួកជំនុំក៏បានបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាដែរហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងគេផងម្ដេចឡើយអ្នកទាំងពីរលើកកម្ពស់ខ្លួនត្រួតលើពួកជំនុំផងព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះលោកកូរ៉េគឺជាសង្ឃលេវីដែលមានអំណាចខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នមន្ត្រីសង្ឃលោកមានមនុស្ស250នាក់សុទ្ធតែជាមេដឹកនាំទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងដល់លោកចលនាបះបោណាមួយមិនអាចសម្រេចទៅបានទេបើជនមានអំណាចមិននៅពីក្រោយខ្នងការបះបោដែលអាចសម្រេចទៅបានគឺត្រូវការកម្លាំងរបស់មេដឹកនាំហើយនឹងលុយកាក់ដែលមានគ្រប់គ្រាន់ការបះបោដែលកើតឡើងនៅក្នុងជំពូកទី16នេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេចលនាបះបោឬក៏បាតកម្មដើម្បីទាមទារអ្វីមួយមិនមែនជាចលនាដែលទើបតែនឹងកើតនៅក្នុងជំនាន់នេះទេចលនាបែបនេះគឺកើតឡើងតាំងពីជំនាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មកម្ល៉េះចលនាបះបោច្រើនតែជាចលនាដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអំណាចស្ថាប័នមនុស្សដែលមានអំណាចតែងតែនិយាយញុះញង់ដល់ពួកបណ្ដាជនដែលគេប្រមូលបានមកថាសប្ដាហ៍នេះមានការគាបសង្កត់ដល់សិទ្ធិអំណាចរបស់បងប្អូនឯអ្នកដឹកនាំក៏ប្រើអំណាចហួសហេតុមកលើបងប្អូនដែរអ្នកដឹកនាំបានគេងប្រវាញ់លើញើសឈាមរបស់បងប្អូនជាដើមនៅក្នុងករណីដែលគ្រួសារកូហាត់នាំគ្នាបះបោទាស់នឹងលោកម៉ូសេគឺលោកកូរ៉េបានចោទប្រកាន់ករណីដែលអត់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ឡើយលោកម៉ូសេមិនបានធ្វើអ្វីៗសម្រាប់តែខ្លួនលោកទេបើយើងពិចារណាអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកម៉ូសេលោកមិនទាំងចង់ទទួលការងារនេះផងលោកយល់ថាកិច្ចការដែលលោកនាំមុខបណ្ដាជនគឺជារឿងហួសសមត្ថភាពរបស់លោកមុននឹងព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់កិច្ចការងារនេះឲ្យលោកធ្វើព្រះបានយកលោកម៉ូសេទៅបង្ហាត់បង្រៀននៅទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកម៉ូសេនៅតែមិនចង់ទទួលភារកិច្ចជាអ្នកដឹកនាំរាសដដែលលោកបានទូលសូមដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះប្រទានអ្នកជំនួយការម្នាក់មកព្រះជាម្ចាស់ក៏ឲ្យលោកអេរ៉ុនមកជួយលោកនៅក្នុងគម្ពីរយើងឃើញថាលោកម៉ូសេជាមនុស្សដែលមានចិត្តសុភាពជាងមនុស្សនានាទាំងអស់នៅលើលោកនេះនៅពេលដែលលោកយូស្វេសូមកុំឲ្យអ្នកដទៃទៀតចេះទាយលោកម៉ូសេបានមានប្រសាសន៍ថាកុំខ្វាត់គេអីរាសរបស់ព្រះត្រូវតែចេះទាយគ្រប់គ្នា លោកម៉ូសេមិនមានកូនចិត្តណាដែលច្រណែននិន្ទាបង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកឡើយលោកម៉ូសេមិនមែនជាមនុស្សដែលគ្មានបាបនោះទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យចោទប្រកាន់ដែលពួកកូនចៅកូហាត់លើកយកមកទាស់ជាមួយនឹងលោកអត់មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ឡើយចុះអ្វីទៅដែលជារឹសកែវនៃបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យពួកកូនចៅកូរ៉េលើកយកមកទាស់ជាមួយនឹងលោកម៉ូសេលោកកូរ៉េគាត់ចិញ្ចឹមកូនចិត្តច្រណែននិន្ទាដែលបង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកការច្រណែននិន្ទានោះជាអំពើបាបដែលខ្លាំងបំផុតដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាអំណាចគ្រប់បែបយ៉ាងបានមកពីព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវឲ្យមនុស្សដែលមានអំណាចទទួលយកកិត្តិយសសម្រាប់ខ្លួនឯងឡើយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមនុស្សម្នាក់មានអំណាចពោលគឺឲ្យយកអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅបំរើប្រជារាស្ត្រព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យលោកកូរ៉េមានអំណាចដើម្បីឲ្យគាត់យកអំណាចនេះទៅបំរើតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកម៉ូសេក៏មានអំណាចដើម្បីនឹងបំពេញការងាររបស់លោកដែរលោកកូរ៉េបបួលបណ្ដាជនបះបោជាមួយនឹងអំណាចស្ថាប័នដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រគល់មកឲ្យលោកម៉ូសេអ្នកដែលនាំគេបះបោរបៀបនេះគឺត្រូវទទួលទោសជាចាំបាច់ហេតុការណ៍ដដែលនេះក៏កើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយចំនួនរបស់ព្រះសប្ដងនេះដែរក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមួយចំនួនគឺសុទ្ធតែមានបញ្ហាទាំងអស់បញ្ហាទាំងនោះគឺកើតឡើងពីឫសគល់តែមួយគត់គឺការច្រណែនគ្នាដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើរជាមួយនឹងព្រះបំរើមនុស្សដោយមានចិត្តសុភាពនិងកិរិយាបន្ទាបខ្លួនយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាអំណាចស្ថាប័ននានាសុទ្ធតែទទួលបានមកពីព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក12លោកប៉ុលបានរំលឹកដល់រាជរបស់ព្រះថាក្រុមជំនុំប្រៀបដូចជារូបកាយរបស់មនុស្សលោកមនុស្សយើងគឺមានអវយវៈច្រើនណាស់ដូចជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះក៏មានសមាជិកច្រើនអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីអំពើបាបគឺព្រះបានដាក់បញ្ចូលលោកអ្នកទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីទ្រង់ជ្រមុជលោកអ្នកដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរួចហើយនៅក្នុងក្រុមជំនុំលោកអ្នកផ្ទាល់គឺមានអំណោយទានម្យ៉ាងដែលលោកអ្នកត្រូវបំពេញនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរូបកាយរបស់យើងទាំងមូលមិនមែនសុទ្ធតែជាអណ្ដាតដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះក៏មិនមែនមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែចេះនិយាយភាសាដទៃនោះទេរូបកាយទាំងមូលក៏មិនមែនសុទ្ធតែជាភ្នែកមិនមែនសុទ្ធតែជាត្រចៀកមិនមែនសុទ្ធតែជាដៃឬក៏មិនមែនសុទ្ធតែជាជើងនោះឡើយនៅក្នុងរូបកាយមនុស្សម្នាក់ៗគឺមានអំណោយទានសម្រាប់បម្រើដល់មនុស្សទាំងរយទាំងពាន់ព្រមទាំងឲ្យគេបានឮដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយសារអំណោយទានដែលយើងមាននោះផងបើយើងស្មោះត្រង់នឹងប្រើអំណោយទានតែមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងប្រើដើម្បីបម្រើទ្រង់នោះការច្រណែននិន្ទាមិនមានឫសដែលដោះឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឡើយប៉ុន្តែតាមការពិតជាក់ស្ដែងវិញគឺមានមនុស្សជាច្រើនដែលខំតាំងខ្លួនឯងឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំថ្វីត្បិតខ្លួនមិនមានអំណោយទានបែបនោះក៏ដោយគ្រីបរិស័ទជាច្រើនចូលចិត្តធ្វើជាប្រធានអនុប្រធានឬក៏អ្នកមានតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមកុំបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យហួសពីអំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានមកដល់អស់លោកអ្នកម្នាក់ម្នាក់នោះឡើយបើសិនជាលោកអ្នកទទួលអំណោយទានខ្ពស់នៅក្នុងនាទីដឹកនាំក៏សូមដឹកនាំដោយរីករាយទៅបើលោកអ្នកមានតួនាទីជាអ្នកបម្រើក៏សូមបម្រើដោយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានដល់អស់លោកអ្នកចុះអំណោយទានត្រូវប្រើក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្អាងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទឡើងសេចក្តីច្រណែននិន្ទាគឺជារឹសកែវដែលធ្វើឲ្យមនុស្សតែងតែបង្ករឿងនៅក្នុងក្រុមជំនុំដូច្នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមនឹកចាំថាសេចក្តីច្រណែននិន្ទាមិនមែនដោះឡើងដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងនោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាមួយអង្គដែលគ្រប់គ្រងសេចក្តីច្រណែននិន្ទាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងវិនិច្ឆ័យទោសនៃការច្រណែននិន្ទារបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលងើបឡើងបះបោទាស់នឹងអំណាចស្ថាប័នដែលព្រះបានតាក់តែងឡើងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរជនកណនីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ សូមព្រះប្រទានពរ។